Эфирда Азаттык радиосу, ассаламу алейкум. Bugün 18 may çarşamba. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Farrux Yusufi. Bugungi dasturimizda. Maktablarda bitiruv kechalari o'tkazmaslik haqida bu yil ham kafolat xatlari olinmoqda.
O'qituvchi sinf rahbarlaridan kafolat xatlarini oldik. Man etilgan, kecha bunaqa narsaga pul yig'im terimlari qinaylar devamizni.
Himoyasiz qatlam. Pensiyani to'liq plastikka o'tkazmaganlarga oylardan beri pensiya puli berilmayotir.
Qancha pul bergan bo'lsa, shunchani tarqatamiz. Naqd pulni kamligida.
O'g'rilarga muruvvat. O'zbekka umrida ko'mirni noqonuniy sotganlar jarima bilan qutulib, yana ishiga qaytdi. Kurashchi Melisa ishdan bo'shatilgan militsioner komandiriga o'lpon to'lamagani uchun jazolanganini iddao qilmoqda.
Rahbarlarim har bir kirgan yangi xodimdan olishadi ekan ular. Men bermaganman o'sha pulni. Natijada menga nohaq ayblov qo'yishib haydashyapti.
Xosiyatsiz safar. Istanbulda soxta qirg'iz pasporti bilan umra ziyoratiga uchayotgan 100 ga yaqin uyg'ur qo'lga olindi. Mintaqa hayoti yangiliklari shuningdek, Farg'onalik fermer Ochilbek Matovning ozod nazari ham bugungi dasturdan o'rin oldi. To'lqinlarimizda qoling. Navbat kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklariga mikrofon oldida hamkasbim Farrux Yusufi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Airbus Helicopters Fransiya Germaniya qo'shma korxonasi ishlab chiqargan harbiy vertolyotlarni sotib oldi. Bu haqda CNews agentligi AMS resursiga tayanib bergan xabarga ko'ra, AS-332 og'ir transport vertolyoti va AS-350 rusumidagi yengil vertolyotlarga buyurtma O'zbekiston tomonidan 2013-yilda berilgan. Ikkala rusumdagi vertolyotlardan 8 donadan sotib olingan va buyurtmaning umumiy qiymati 180 million yevroni, ya'ni 203 million AQSh dollarini tashkil etgan. O'zbekiston Mudofaa vazirligi xorijdan vertolyot sotib olayotganini oshkor qilmagani ham qayd etilgan xabarga ushbu vertolyotlarda mashq o'tkazayotgan O'zbekiston harbiy havo kuchlari tasvirlangan targ'ibot videosi ham ilova qilingan. Ma'lum bo'lishicha, bu video o'sha yilning fevral oyida tayyorlangan Global Firepower harbiy tadqiqotlar markaziga ko'ra, dunyo reytingida 48-chi o'rinni egallaydigan O'zbekiston armiyasi Markaziy Osiyoda eng qudratli hisoblanadi. Yevropa Ittifoqi Andijon voqealari ortidan rasmiy Toshkentga nisbatan joriy etgan qurol embargosi olib tashlanganidan beri O'zbekiston Yevropadan ilk bor harbiy uskuna sotib olmoqda. Moskvada odam o'g'irlaganlikda ayblanayotgan O'zbekiston fuqarolarining ishi sudga oshirildi. CNews agentligiga ko'ra, ismlari keltirilmayotgan 2 nafar O'zbekiston fuqarosi 20 yoshli Qirg'iziston fuqarosini o'g'irlab ketib, tovon puli talab qilganlikda ayblanyapti. Moskva shahar prokuraturasiga tayangan xabarda aytilishicha, ayblanuvchilar o'g'irlangan qirg'izistonlikni Moskva viloyatidagi qishloqlardan birida tutqunlikda ushlab turgan, keyin uning amakisiga qo'ng'iroq qilib jiyanining ozod etilishi evaziga 120 ming rubl talab qilishgan. Hodisa qachon ro'y bergani ham aniqlashtirilmagan xabarga ko'ra, garovga olingan qirg'izistonlik politsiya amaliyoti natijasida ozod qilingan. O'zbekistonlik mehnat muhojirlarining Rossiyada jinoiy javobgarlikka tortilishi holatlari so'nggi paytlarda ko'paymoqda. 17 may kuni bundan bir yil avval Tulada bir oilaning 5 a'zosini bo'g'izlab o'ldirgan O'zbekiston fuqarosi Sirojiddin Sheraliyevning ishi sudga oshirilgani to'g'risida xabar qilindi. Xalqaro xabarlar. Ukrainada sobiq sovet diktatori Iosif Stalin buyrug'iga ko'ra amalga oshirilgan Qrim tatarlari deportatsiyasi qurbonlari xotirlanyapti. 1944 yil 18 may kuni boshlangan deportatsiyada 200 mingdan oshiq tatar aholisi Qrimdan majburan ko'chirilib, Markaziy Osiyo, asosan sobiq O'zbekiston SSRning chekka qishloqlariga olib borib tashlangan. Chorshanba kuni tushda butun Ukraina bo'ylab qurbon xotirasiga bir daqiqalik sukut saqlandi. Lekin Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrimda Stalin deportatsiyasi qurbonlarini xotirlash marosimi o'tkazilmadi. Moskva hukumati 2014 yil yarim orolni Ukrainadan tortib olishi ortidan bu sanani xotirlashni taqiqlab qo'ygan. 2015-yilda Ukraina parlamenti 18 may kunini Qrim tatarlari genotsidi qurbonlarini xotirlash kuni sifatida nishonlash to'g'risidagi qonunni qabul qilgan edi. Qozog'istonda yer masalasi bo'yicha umummilliy mitingga chiqish niyatini bildirgan faollar va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari qo'lga olinib, hibsga etish to'g'risida qarorlar qabul qilinmoqda. Chorshanbaga o'tar kechasi bo'lib o'tgan suddan keyin 10dan ziyod faol hibsga olindi. Qozog'istonning Atrau shahrida fuqarolik jamiyat faollari Maks Bokayev va Talg'at Ayan 15 sutkaga qamaldi. Ozodlikning qozoq xizmati xabari ko'ra 24 aprel kuni yer masalasi bo'yicha bu shaharda o'tgan ruxsat etilmagan mitingning faol ishtirokchisi bo'lgan Bokayev va Ayan ustidan sud hukmi chorshanbaga o'tar kechasi chiqarilgan. Dushanbadan beri davom etayotgan hibsga olishlar faollarning yer masalasi bo'yicha 21 mayga bo'ljallangan umummilliy mitingi arafasida amalga oshirilmoqda. O'tgan hafta BNT ekspertlari qozoq rasmiylarini yerni ijaraga berish va xususiylashtirish rejasiga qarshi chiqayotgan faollarni qo'lga olishi va jinoiy ta'qib qilishini to'xtatishga chaqirgan edilar.
Ozodlikda kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni 3w.ozodlik.org sahifamizda, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifalarida kuzating. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlar, xususan Odnoklassniki, Facebook, Instagram va Twitterdagi xabarlar lentasidan ham Ozodlik yangiliklarni 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Qolaversa WhatsApp, Telegram, Viber, Imo va YouTube ham sizni Ozodlik yangiliklariga eltuvchi eng qisqa yo'l. Demak, ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shiling. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar tafsilotiga ko'chadi. O'zbekiston maktablarida o'quvchilarning bitiruv kechalarini o'tkazishga yo'l qo'ymaslik, imtihon yoki boshqa tadbirlar uchun ulardan pul yig'ish, maktab rahbarlari yoki o'qituvchilarga sovg'a taqdim qilishga yo'l qo'ymaslik uchun o'qituvchi, sinf rahbarlari hamda maktab direktorlaridan bu yil yana kafolat xatlari olinmoqda. O'zbekistondagi taqiqqa qaramay bitiruv kechalari va o'qituvchilarga sovg'a berishlar davom etaverishi ortidan bu yil xalq ta'limi boshqarmalari huquq-tartibot idoralari bilan hamkorlikda bunday holatlarning oldi olinishini qattiq nazorat ostiga olgan larini aytmoqdalar.
Toshkentdagi maktablardan birining rahbari Ozodlik bilan suhbatda bitiruv kechalarini o'tkazmaslik va o'qituvchi va maktab rahbarlariga sovg'alar bermaslik haqida shahar xalq ta'limi boshqarmasidan qattiq topshiriq bo'lganini tasdiqladi.
Ota-onalar bilan majlis o'tkazib, o'qituvchi sinf rahbarlaridan kafolat xatlarini oldik.
Nima deyapsizlar?
Aytvanmiz, shu man etilgan hecha bunaqa narsaga pul yig'im terimlari qilmaydi devamizni.
O'zbekistonda taqiqqa qaramay bitiruv kechalari va o'qituvchilarga sovg'a salomlar berish davom etaverish ortidan bu yil xalq ta'limi boshqarmalari huquq tartibot idoralari bilan hamkorlikda bunday holatlarning oldi olinishi uchun qattiq choralar ko'rayotganini aytishmoqdalar. Maktablarga ma'rif boshqarmalaridan jo'natilgan xatda 9 sinf o'quvchilari ishtirokidagi so'nggi qo'ng'iroq, xayr maktab, salom kollej tadbirlarini maktab hovlilarida, ochiq maydonlarda ko'pi bilan 1 soat davomida o'tkazish tayinlangan.
Mana bizda oxirgi qo'ng'iroqda shu sinf rahbarlariga sherlar yetib, boshqa qilib bolalar nima qiladi?
Bitiruvchilarning ko'ngilochar bog'larda yoki restoranlarda yig'ilib, yil yakunini o'zaro nishonlash taqiqlanishiga ota-onalar turlicha munosabat bildirmoqdalar. Ayrim ota-onalar o'qituvchilarga sovg'a salomlar berilishining taqiqlanishi to'g'riligini aytsa, boshqalar hayotda bir marta bo'ladigan maktab bitiruv kechalarining taqiqlanishiga qarshi ekanini aytishadi.
Kimdir birovda oilasi yetishmovchilik bordir, kimdir birovda oshib ketayotgandir balki. Endi demoqchimanki, o'sha yetishmovchilik bo'layotgan oilalar sotchin pul topib berolmay qolishi mumkin. Bu men haliga bolasi ota-onasini ranjishi mumkin. Meni otam yoki onam bitiruv kechamga muncha so'm topib bermadi degan o'y-xayol hattoki asli ota-onasini yomon ko'rishga boradi. Qayerdandir bir haliga kerak emas bo'lgan bayramni deb o'zini asli ota-onasini bir muddatga bir haliga ko'ngli ranjib yomon ko'rishga boradi. Bu umuman olganda buzg'unchilikka yo'l ochyapti xolos bu kechalar.
Ota-onalar bir xil pul topiradi, bir xil topilmaydi dedi. Misol uchun bitta sinfda o'qiydigan bo'lsa, 20 ta, 18 ta, 19 ta, 21 tagacha bola o'qiydi bitta sinfda. Ana shu bitta sinfda ota-onasi bilan hammasini hisoblasak, 60 ta bo'ladi o'quvchisi, ota-onasi, keyin bir 10 ta o'qituvchi bo'lgan taqdirda ham 70 ta bo'lar ekan. 70 ta taqdirda ham 15 mingdan yiqqan taqdirda ham shu yotgina pul bo'lmaydi-da. Bu narsani tadbirni qilish kerak. Bu har doim eski qoladigan narsa.
Ayni paytda mavjud taqiqqa qaramay, ayrim shahar va tumanlarda bitiruvchilarning dabdabali kechalari davom etayotgani ham bildirilmoqda. Samarqand shahar xalq ta'limi boshqarmasi mulozimi bu yil shunday harakat bo'lsa, sinf rahbari hamda ota-onalar javobgar bo'lishini aytdi, lekin rasmiy javobgarlik qay ko'rinishda bo'lishiga oydinlik kiritmadi. Bu yil ham 500,000 yaqin o'quvchi maktablarni tugatadi. Bitiruvchilarning 450 mingdan ortig'i kasb-hunar kollejlari, 50 mingga yaqini esa akademik litseylarda o'qishni davom ettirishi bildirilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz maktab o'quvchilariga bitiruv kechalari o'tkazilishini taqiqlash, demak, g'oyasiga qanday qaraysiz? Bu narsani taqiqlash orqali, demak, O'zbekistondagi rasmiy idoralar, rasmiylar ko'zlangan maqsadga erishayaptilarmi, yo'qmi? Bu haqdagi fikr mulohazalaringiz bilan payshanba Toshkent vaqti bilan oqshomgi 7:00 boshlab bahs onlayn dasturida qatnashishingiz mumkin. Demak, bitiruv kechalarini taqiqlash to'g'rimi, yo'qmi degan savol atrofida bahs bo'ladi. Bu bahsda qatnashishning eng oson yo'li, agar xorijda bo'lsangiz, Ozodlikning Skype manzillari, O'zbekiston ichkarisidan esa WhatsApp, Telegram, Imo hamda Viber raqamlarimizdir. Dasturimiz davomida ularni eslatib o'taman. Muloqotimiz yana O'zbekistondagi naqd pul taqchilligi va uning ijtimoiy jihatdan eng kam, demak, himoyalangan, ijtimoiy muhofazaga eng ko'p qaram bo'lib qolgan qatlamlar hayotiga ko'rsatayotgan ta'siriga ko'chadi. Toshkent viloyati Chirchiq shahridan bir guruh pensioner ozodlikka maktub yo'llab, mart oyidan buyon pensiyalarning naqd pulda beriladigan qismini ola olmayotganlaridan shikoyat qildilar. Qariyalarga ko'ra, rasmiylar shu yo'l bilan ulardan pensiyalarini to'laligicha plastik kartalarga o'tkazishga majburlashga harakat qilmoqda.
Toshkent viloyati Chirchiq shahridagi pochta aloqasi bo'limlari pensiya so'rab, ularning eshigini qoqqan pensionerlarga pul yo'q deb javob beryapti. Bu haqda Ozodlikka arz qilgan qariyalarning yozishlaricha, ularga mart, aprel va may oyining pensiyalari hanuz berilgani yo'q.
Pochta xodimlari pensionerlarga pulingizni plastik kartochkaga o'tkazsangiz, pensiyangizni o'z vaqtida olasiz. Aks holda bundan keyin naqd pul yo'qligi bois pensiyalarning 3-4 oyga cho'zilishi tabiiy hol bo'lib qoladi deb aytmoqda. Lekin pochta xodimlari aprel oyining pensiyasini tanish bilishlariga navbatsiz berayotgani haqida faktlar bor.
Deb yozadi pensionerlar. Chirchiq shahridagi avtomobilchilar ko'chasida istiqomat qiladigan pensioner Gulchehra opaning aytishicha, agar ular pensiyalarini to'liq plastik bank kartasiga o'tkazishga rozilik bersa, pensiyasining 10-15% kartochkadagi pulni naqdlash uchun sarflashiga to'g'ri keladi.
Turmush o'rtog'imning pensiyasi plastikka o'tkazilgan. Kommunal to'lovlar va aptekadan dori-darmonni erimning kartochkasiga olamiz. Mening naqd puldagi pensiyamni esa bozor uchariga, yo'l kiraga ishlatardik. Endi men ham pensiyamni plastik o'tkazishlarga rozilik bersam, uni naqd qilish uchun 10-15% voz kechishimga to'g'ri keladi. Kartochkani naqdlashtirishning boshqa iloji yo'q, chunki bankomat degan narsaning o'zi yo'q. Bankka borganingiz bilan naqd qilib bermaydi. Pensiyam esa bor yo'g'i 250 ming so'm. Og'ir kunlarga qoldik.
Deydi Gulchehra opa. Chirchiq shahridagi pochtalardan birining o'zini tanishtirmagan operatori Ozodlik bilan suhbatda pensionerlarning arzi to'g'ri ekanligini tasdiqladi. Biroq bunda pochta xodimlarining aybi yo'qligini aytib o'tdi.
Siz mana qarang, endi qari odamlar tushunmaydi, pul oladigan joyini aybdor deb o'ylaydi. Bizani ish rejamiz shunaqaki, bizga ertalab pul beriladi, biz kechqurun shuni atchotini topshiramiz. Bizda kassada bir siman pul qolmaydi. Qancha pul bergan bo'lsa, shunchani tarqatamiz. O'chirit bo'yicha bizda misol uchun 3 mahalla birlashgan bo'lsa, 3 mahalladan bir kun bu mahallani bitta ko'chasiga bersak, ertasi kuni boshqa mahallani yana bitta ko'chasiga berishimiz kerak. Pul naqd pulni kamligida.
Dedi pochta operatori. Pochta bo'limi xodimi qariyalarga pensiyalarini plastik kartochkaga o'tkazishlari haqida tavsiya berishayotganini inkor qilmadi.
O'tsanglar sizlarga yaxshi. Misol uchun plastikada har doim pul vaqt-vaqtida, har oy 10-tasida kechikmasdan o'tkazadi bank. Plastikani ishlatish qulay, kommunal to'lovlarni to'lash mumkin, dori-darmon olish mumkin. Bu narsalarning foyda tomonlari ko'p deb tushuntiramiz. O'tmasanglar bo'lmaydi degan gap yo'q. Tushuntirish kerak bizga shu narsani qilishimiz kerak.
Ya ular siz foyda tomonlarini aytasizlar, zarar tomonini aytishadi-da 10-15% ga naqd.
Zarar tomonlari bor, uni endi bu kamchilikni sekin-sekin to'g'rilanadi,
deydi operator. Naqd pul taqchilligi bois pensiya va maoshlarning bir necha oylab kechikishi viloyatlardagi davlat korxonalari va byudjet tashkilotlari xodimlari hamda pensionerlar uchun keyingi 2 yilning muammosiga aylangan. So'nggi 1 yil davomida hatto ichki ishlar va bojxona tizimlari xizmatchilarining maoshlari vaqtida berilmayotgani bilan bog'liq holatlarni Ozodlik tez-tez yoritmoqda.
Naqd pul taqchilligi sizning hayotingizga qanday ta'sir ko'rsatmoqda? Siz ham bu haqda o'z kuzatishlaringizni Ozodlikka yo'llang. Skype manzillarimiz, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz sizni biz bilan bog'lovchi eng qisqa yo'l. Muloqotimiz endi O'zbekistondagi ko'mir sanoatining asosiy monopolisti bo'lmoq O'zbek ko'mirdagi jinoiy sxemalarga oid ayrim taftish va surishtiruv jarayoni xulosalariga ko'chadi. O'zbek ko'mir tizimlarida olib borilgan prokuratura taftish ortidan jinoiy sxema tuzib ko'mir o'g'irlagan mulozimlar davlat hisobiga 1.8 milliard so'm jarima to'lashgan. Ozodlik manbalarining aytishicha jarimaga tortilganlar jinoiy sxemalarga asoslangan ko'mir olib sotarligini davom ettirmoqda. Shu asnoda ko'mir qazib chiqarish hajmi ham kamaygan. Toshkent viloyatida minglab tonna ko'mir nomari briket qilib sotgan guruh jarimaga tortilganidan keyin ham ayni sohadan chetlashtirilmagan.
O'tgan oy mamlakatni tark qilgan angrenlik inson huquqlari faoli Dmitriy Tixonovning o'z tasarrufidagi moliyaviy hujjatlarga tayanib bildirishicha, mamlakatda ko'mir qazib olish 2016-yilning 1-yarmida o'tgan yilning shu davriga nisbatan 11.5% kamaygani jinoiy sxemalar bilan bog'liq.
Мне известно, что только по одному эпизоду, только по одному эпизоду.
Men bilgan bitta holatning o'zida 80 vagon ko'mir o'g'irlangani tergov qilindi. Bunday faktlar o'nlab. Endi o'zingiz tasavvur qilib olavering o'g'irlik ko'lamini,
deydi suhbatdosh. Tixon iddaosiga ko'ra, qazib olingan ko'mirning bir qismi davlat tarozasini chetlab o'tib qora bozorda sotilmoqda.
Что связано с хищениями? До сих пор объемы воровства угля очень высокие и большие.
Azaldan ochiq ko'mir konlaridagi o'g'irlik katta bo'lib kelgan va yaqinlargacha bu o'g'irlik bilan konlar yaqinidagi yashovchi aholi shug'ullanar edi. Ammo bir necha yil oldin konlarni qo'riqlash Ichki ishlar vazirligiga berilib, keskin kuchaytirildi va aholi tomonidan o'g'irliklar kamaydi, deyiladi. Ammo bu bilan o'g'irlik kamaymadi. Aksincha, bugungi o'g'rilar O'zbek ko'mir rahbariyatiga yaqin, kon va uni qo'riqlashga aloqador odamlardir,
deya iddao qiladi suhbatdosh. Texnikning aytishicha, davlat tarozasini aylanib o'tgan ko'mir briket ishlab chiqaruvchi korxonalarga yetkazilgan.
Что происходит с теми же брикетами?
Ko'mir o'g'irlashning yangi va markazlashgan sxemalari paydo bo'ldi. Bu sxemaga ko'ra qayd qilinmagan davlat ko'miri briket ishlab chiqariladigan xususiy shirkatlarga yetkazilmoqda. Rahbariyat sifatli ko'mirni briket shirkatlariga berib, sifati yaroqsiz bo'lgan ko'mirni vodiy aholisiga davlat belgilagan narxdan 2-3 barobar qimmatga taroziga tortmasdan olsang shu, olmasang mana katta ko'cha deb o'tkazyapti.
Tixonovning aytishicha, Angrenda ish olib borayotgan 3-ta briket shirkati ko'mir changidan pul qilish yo'liga o'tgan.
Там есть своя такая коррупционная схема, закупают просто-напросто по цене угольной пыли.
Ular hech qanaqa briketni ishlab chiqarib ham o'tirmaydi. Kon rahbariyati bilan kelishib, yuqori sifatli ko'mirni ko'mir changi deya rasmiylashtirib, arzonga olib, aholiga sotishmoqda.
O'zbek ko'mir aksiyadorlik jamiyatidagi ozodlik manbasining aytishicha, ko'mir qazilishining kamaygani faqat ko'mir o'g'rilarga bog'liq emas. Manbaning aytishicha, ko'mir o'g'rilari davlatga keltirgan ziyonni qoplashgan.
Ko'mirning kamayishiga o'g'rilik asosiy sabab emas. xavfsizlik va texnologik jihatdan muammolar paydo bo'lgani bois qazib chiqarish siz aytgandek 12%ga emas, balki 7%ga kamaydi. Shaxta ichini qiyaligi normaga ko'ra 7% bo'lishi kerak. Angrendagi shaxtalarda esa qiyalik 35%. Bu tahlikali. Shaxta o'pirilib odamlarni bosib qolishi mumkin. Shu bois qazish hajmi kamaygan.
Deydi O'zbek ko'mir aksiyadorlik jamiyatidagi ozodlik manbasi. Angrenlik inson huquqlari faoli Dmitriy Tixonov Angren konini ochish jarayonida texnologiyaning jiddiy buzilishi rasmiylar aytganidan ancha katta ko'lamda ekanligini urg'uladi.
На разрезе довольно серьезно нарушается технология добычи угля.
2 yil ichida bir necha bor ko'chkirlar o'pirilib, ikkita ekskavatorni bosib qoldi. Bitta mashinist nobud bo'ldi. Bitta ekskavatorni arang chiqarib olishdi. Ikkinchisi butunlay yaroqsiz holga keldi. Kon texnologiyasining buzilishi hech kimni bezovta qilmayotganligi kishini vahimaga soladi.
Texnologning ishonishicha, ko'mir konlaridagi texnologik tarazzul ko'mir tijoratidagi korrupsiyaga ish bo'lmoqda. Maqolani yozish asnosida O'zbekiston ko'mir sanoatidagi jinoyatlarga O'zbekiston tomonidan xalqaro qidiruvga berilgan tadbirkor Husan Ziyamuhammedovning aralashgani o'rtaga chiqdi. Ziyamuhammedov Angrendagi past sifatli ko'mir kukuniga Qozog'istondan keltirilgan yuqori sifatli ko'mir qo'shib briket yaratish bilan bog'liq sxemalarda qatnashganini ozodlik manbasi bildirdi. Manbaning aytishicha 2014-yilda import ko'mirni yetkazib berishni Husan Moskovskiy, ya'ni Husan Ziyamuhammedov amalga oshirgan.
Aslida bu davlat valyuta zaxiralarini o'g'irlash sxemasi edi. Moskovskiy go'yoki Qozog'istondan olib kelgan import ko'mirdan hanuzgacha O'zbek Energiyaning valyuta qarzi mavjud,
deydi manba.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Ozodlik Viber va Imoda +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning, xabar bering, xabar oling yoki savol berib javob oling.
Telegram, WhatsApp, Viberdagi telefon raqamlarimizni demak eslab qoling va o'z atrofingizda borayotgan muhim voqea hodisalar haqida bizga xabar yo'llang. Muloqotimiz endi O'zbekistondagi hodisa voqeaning uning sarhadlaridan tashqarida tug'dirayotgan aks sadosiga oid lavha bilan davom etadi. O'zbekiston prezidentining 13 may kuni imzolagan farmoniga binoan Toshkentda Davlat O'zbek tili va adabiyoti universiteti tashkil etildi va unga Alisher Navoiy nomi berildi. Demak, yangi ta'sis etilgan universitetga O'zbekiston Milliy universiteti rektori rahbar qilib tayinlandi va shu kunlarda demak, yangi universitetning ish boshlashi uchun qizg'in hozirliklar boshlangan. Kobuldagi muxbirimiz Olim Qo'qkanning yo'llagan lavhasiga ko'ra, bunday universitetning tashkil etilishi Afg'oniston o'zbeklari tomonidan ham xushnudlik bilan qarshi olingan.
Nurlo Oltoy, bundan chamasi 25 yil oldin Toshkentda o'zbek tili va adabiyoti sohasida tahsil olib Afg'onistonga qaytgan. Bu hozirgi kunda mamlakat shimol viloyatlaridan Juzjon bilim yurtining o'zbek tili va adabiyoti departamenti o'qituvchisi o'laroq xizmat qiladi. Oltoy telefon orqali bizga bergan suhbatida poytaxt Toshkentda Amir Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili va adabiyoti universiteti tashkil etilishi xususidagi xabarni eshitib, o'ta xursand bo'lganini ma'lum qildi. Suhbatdosh yaqin kelajakda mazkur universitetni Afg'onistonda o'zbek tili va adabiyoti rivojlanishiga ham samarali hissa qo'shishiga umidvor ekanini tilga oldi.
Katta xushxabarlik deb men buni bilaman. Nafaqat O'zbekiston o'zbeklari uchun, biz uchun ham katta bir xushxabar deb men buni bilaman. Chunki endi bundan buyon bizning umidimiz ham shu bahonada, balki biz Afg'oniston o'zbek tili adabiyoti o'sha bo'limlari u bilan bir ilmiy rabita bo'lsa, bu yerdan bizni talabalarimiz borsa, bu yerda o'qisa, nafaqat bizga, balki butun jahon o'zbeklariga bir muborak ish bo'lgan.
Endi asosan Afg'onistonda shu o'zbek tili adabiyotini rivoji uchun nimalarga ehtiyoj bor?
Bilasiz, biz yo'ldan boshlagan xalqmiz. Bizni tilimiz Afg'onistonda endigina 3-chi rasmiy til deb qabul bo'ldi. Ya'ni biz hech qanday asossiz o'zbek tili o'qitiladi bu yerda. Lekin bizga o'zbek adabiyoti bo'yicha ishlarimiz bilan o'zbekchilik departamentlarini yurtirib kelganmiz. Lekin biz uchun hamisha, men buni hamisha aytganman, yagona manba, yagona marja O'zbekiston bo'lishi kerak. Afsus, hozirgacha hech qanday bir madaniy rohbata O'zbekiston bilan Afg'oniston orasida bo'lmaganligi bizni mana shu orzularimizni hozirgacha ro'yobga chiqarmay kelyapti.
Afg'onistonda o'zbek tili va adabiyoti ravnaqi uchun kutilmagan paymonada yordam ko'rsatadigan ilmiy dargohlar yo'qligi hamda o'zbek tili va adabiyoti mutaxassislarining o'ta ozligi ham mamlakatda o'zbek tili va adabiyoti ahvoli og'ir vaziyatga tushib qolishiga bois ekani aytiladi. Bundan bir necha yil oldin Faryob bilim yurtida o'zbek tili va adabiyoti departamentini bitirgan Hasan To'lqin bu haqda mana bularni aytdi.
Faryob viloyatida o'zbek tili va adabiyotini lisan saviyasida bitirganman. Afg'onistonda bu sohada malaka oshirish uchun sharoit yo'q. Magistrlik, doktorlik qilish uchun biz qo'shni O'zbekiston borishimiz kerak. Afsuski, bunga ham hozirgacha sharoit yaratilmagan.
Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchilar mamlakatda o'zbeklar tili, adabiyoti va madaniy hayotini O'zbekiston yordamisiz rivojlantirib bo'lmasligini aytadilar. Ikki qo'shni davlatlar aro madaniy aloqalar sohasida hamkorliklarni amalga oshirish borasida haligacha biror bitim imzolanmagani bois afg'onistonlik o'zbeklarni O'zbekiston himoyatidan bebahra qolib kelayotganliklari aytiladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Toshkentda yangi tashkil etilgan Alisher Navoiy nomidagi Davlat til va adabiyot universitetidan afg'onistonlik o'zbeklar kutayotgan demak umidlar amalga oshadimi yo'qmi, buni kelgusida kuzatishda davom etamiz. Bugungi muloqotimizni Qrim tatarlarining o'z vatani bo'lgan Qrimdan Stalin buyrug'iga ko'ra badarg'a qilinganining xotirlanishiga oid qisqa bir suhbat davom ettiradi. Bundan 72 yil muqaddam may oyida Qrim tatarlari bir kechaning o'zida yuk vagonlariga ortilib olis yurtlarga olib ketildi. Qrim tatarlarini badarg'a qilish amaliyotining o'sha paytdagi sovetlar dohiysi Stalin buyrug'iga ko'ra shafqatsiz bir tarzda amalga oshirilgani eslanadi. Hozir arxivda saqlanayotgan hujjatlarga ko'ra 1944-yili tatarlarning 183155 nafari badarg'a qilingan. Shundan 151136 nafari O'zbekistonga jo'natilgan. 44-yilda Stalin qaroriga ko'ra badarg'a qilingan Qrim tatarlari 1989-yil Gorbachev izni bilan vatanlariga qayta oldilar xolos. Bugun Rossiya ishg'oli ostida xavotirli kunlarni boshdan kechirayotgan Qrim tatarlari lideri Mustafa Jamil Ozodlik bilan suhbatda tatarlar badarg'a qilingan kundagi his tuyg'ularini ifoda qilishga urindi. Mustafa Jamil bilan hamkasbim Abdulla Iskandar suhbatlashdi. Afsus,
deyishganingiz
kabi texnik sifat yaxshi bo'lmagani uchun.
Tog'da yurtman dedi. Tog'da yurganimga texnik sifat yaxshi bo'lmadi.
Nima dedi Mustafa aka?
Asosiy gap aytdiki, 72 yilligini nishonlayapmiz. Har yili dedi, bundan 2 yil oldin O'zbekistondagi o'tkazgan kunlarimizga qo'yilgan monument bor edi. O'shanga gul qo'yar edik Qrimga borib, o'sha gul qo'yish imkonidan bu yil mahrummiz dedi. 2 yil bo'ldi.
Yana Qrimdan badarg'a qilindi.
Ko'p odamlar boshqa Qrim tatarlari o'zini hayotini sekin-sekin kulatgandi Ukraina demokratik davlatining ichida va yana o'sha Rossiya etiklarini oyoqlari ostiga tushdi. Lekin bizni Rossiya bilan yo'limiz bir emas. Bizni yo'limiz undan ayrı, biz mana shu ishxoldan mutlaq qutulishimiz kerak dedi Mustafa og'a.
Mustafa og'a bilan siz o'sha O'zbekistonni xotirlashga urindingiz. Har qalay mana shu badarg'a qilinganlari 150 mingdan ko'proq O'zbekistonga borgan edi. Bu kunlarni qanday xotirladi u kishi?
Yaxshi kunlarimiz ham bo'ldi, yomon kunlarimiz ham bo'ldi, lekin meni porloq xotiralarim yo'q dedi. Chunki ilk o'sha 18 yoshga kirganda Toshkent qamog'iga, Toshturmaga qamalgan, faqat qamoqlar esimda qolgan O'zbekistonda dedi. Lekin O'zbekistonda bizning do'stlarimiz bor, ularga salomlarim bor va O'zbekiston demokratik davlat emas dedi. O'z vaqtida Usmon Yusupov bularni tutib olib uringlar deb qo'lga kaltak bergan ekan odamlarni va o'sha ko'p odamlar sovet propagandasi ta'sirida bularga tatarlarga biroz ola ko'z bilan qaraganini ham eslanadi. Lekin yaxshi kunlarimiz ham bo'ldi dedi. Toshki O'zbekistonda demokratiya bo'lsa, bizi borish kelish qilsak, uni Rossiya bilan tutumida farqi yo'q, diktatura bitta degan gaplarni aytdi Mustafa og'a. O'sha nimani 72 yilligini nishonlayotgan.
Kayfiyati qanaqa, mana qarang, mana shu badarg'a qilinishi, butun bir millatni bir kechada badarg'a qilinish haqida gapira turib, bugun ham o'zi o'z yurtiga, o'z vatani Qrimga qayta olmayotgan, o'z yurtida istalmagan shaxsga, Rossiya ishg'olidagi o'z yurtida istalmagan shaxsga aylangan Mustafa og'ani umumiy kayfiyati.
Kayfiyat bir jangchi kabi, ya'ni Mustafa og'ani men eskidan bilaman. O 70-80 yillarda biz uni Ozodlik, Svoboda, BBC radiolardan eshitardik. O'sha Mustafa og'a ochlik e'lon qildi, qamoqda debdi. Bu Toshkent qamoqlarida eng ko'p o'tirgan. Ya'ni Toshkent shu nuqtai nazardan Mustafa og'a aytganda o'zgarmadi. Ya'ni nuqul qamoq qoldi va Mustafa og'a o'sha Sovet qamog'ini ko'rgan, Toshkent qamog'ini ko'rgan, Tosh turmani ko'rgan odam bardosh bilan bugun yana turibdi. Ya'ni u mana rasmini ko'ydi, dengizni bo'yida turibdi, Muhammad Solih bilan birga turibdi. Ya'ni rasmda ya'ni bir jangchi kabi, ya'ni kecha yengilgan bo'lsa, bugun ertaga yengamiz degan ma'noda bir bardoshli, jasur odamni bilan suhbatlashdim men.
Rahmat, Abdulla Iskandar. Afsuski, mana shu Abdulla Iskandar aytmoqchi, tog'da bo'lgani uchun aloqa sifati yomonligidan Mustafa og'a bilan suhbatni eshittirishga qo'ya olmadik, lekin mana shu umumiy kayfiyat, umumiy demak, fikrlar mulohazasi shunday bo'ldi. Yetmish ikki yil burun bir kechada Stalin buyrug'iga ko'ra badarg'a qilingan Qrim tatarlarining yangi yulduzi Jamoli 2016 yilda ham o'z yurtimda yasholmadim degan armonli qo'shiqni kuylamoqda va xabaringiz bor, bu qo'shiq Yevronigoh finalida g'olib deb topildi. Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklari mundarijasini yodingizga solib o'tmoqchiman. O'zbekiston Airbus Helicopters Fransiya Germaniya qo'shma korxonasi ishlab chiqargan harbiy vertolyotlarni sotib oldi. Moskvada odam o'g'irlanganlikda ayblanayotgan O'zbekiston fuqarolari ishi sudga oshirildi. Ukrainada sobiq sovet diktatori Stalin buyrug'iga ko'ra amalga oshirilgan Qrim tatarlari deportatsiyasining 72 yilligi xotirlanmoqda. Qozog'istonda yer masalasi bo'yicha umummilliy mitingga chiqish niyatini bildirgan faollar qo'lga olinib, hibs etildi. Vashington Iroq poytaxti Bag'dodda amalga oshirilgan terror hujumlarini qoraladi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz endi mintaqa hayoti yangiliklari, shuningdek oddiy o'zbekistonliklarning ozod mikrofoni bo'lgan ozodlikning mikrofoniga kelgan fikr mulohazalar, qolaversa ozod nazar muloqoti bilan davom etadi. Turkiyaning Istanbul shahri aeroportida Saudiya Arabistoniga uchishga hozirlanayotgan 98 nafar xitoylik uyg'ur qalbaki qirg'iz pasportlari bilan qo'lga olindi. Mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz Elmurod.
Turkiyadagi Hurriyet nashrining xabar berishicha, uyg'urlar 16 may kuni Urumchidan Istanbulga uchib kelishgan. Xabarda aytilishicha, uyg'urlar Istanbulning Otaturk aeroportida Shimoliy Kiprga bilet sotib olib, pasport nazoratidan tranzit hududga o'tgan. Aeroportning tranzit hududida esa ularni 4 odam kutib olgan hamda qalbaki pasportlarni va Saudiya Arabistoniga biletlarni topshirgan. Uyg'urlar qalbaki pasportlar bilan Saudiya Arabistonining Jidda shahriga parvoz qiluvchi samolyotga chiqmoqchi bo'layotgan paytda qo'lga olingan. Uyg'urlar bilan birgalikda ularga qalbaki pasportlarni sotgan 4 odam ham ushlangani xabar qilindi. Uyg'urlar har bir qalbaki pasport uchun 2500 euro va biletlar uchun 300 eurodan pul to'lagan deb xabar berdi Hurriyet nashri huquq-tartibot idoralaridagi manbasiga tayangan holda. Tergov ishlari yakunlanganidan so'ng uyg'urlar Xitoyga deportatsiya qilinishi bildirildi. Turkiya rasmiylari hozircha uyg'urlarga Qirg'iziston qalbaki pasportlarini sotgan shaxslarning ismlari va ularning fuqaroviy mansubligini e'lon qilgani yo'q. Ayni paytda qalbaki pasportlar qayerda tayyorlangani o'rganilmoqda. Qirg'iziston pasportlariga nafaqat uyg'urlar, balki mintaqaning boshqa mamlakatlari fuqarolari orasida ham talab kattaligi kuzatib kelinadi. Masalan, 2015 yilning martida Istanbulda o'ldirib ketilgan tojik muxolifatchisi Umarali Quvvatov Turkiyaga noqonuniy olingan qirg'iz pasporti bilan kirgani ma'lum bo'lgach, bu masalada tekshiruv boshlangan edi. Biroq shu kungacha tekshiruv natijalari haqida jamoatchilikka ma'lumot berilgan emas. 2013-yilda esa Qirg'iziston rasmiylari Quvg'indagi taniqli qozoq millioneri va Qozog'iston prezidenti Nazarboyevning ashaddiy tanqidchisi Muxtar Ablyazovga Qirg'iziston fuqarosi pasporti qanday qilib berilgani yuzasidan tekshiruv o'tkazgan edi. Qirg'iziston parlamenti xalqaro masalalar qo'mitasining 2013-yil 4-mart kungi yig'ilishida deputat Irg'al Qadiraliyeva o'zbekistonlik 22 nafar ayol Qirg'iziston pasporti bilan qo'lga olinganini aytgan edi. O'zbekistonda 35 yoshgacha bo'lgan ayollarning xorijga chiqishiga cheklov amal qilmoqda. Shuning uchun ular Qirg'izistonga kelib, pasport olib, boshqa mamlakatlarga chiqib ketmoqda, degan edi o'shanda Irg'al Qadiraliyeva. Rossiyada ish ko'rnashmoqchi bo'lgan o'zbekistonlik va tojikistonlik mehnat muhojirlari ham Qirg'iziston pasportini olayotgani haqida bir necha yillardan beri ko'plab nashrlar xabar berib kelmoqda. Qirg'iz pasportiga bunday talab qirg'izistonliklarning Rossiyada ishga kirishi osonligi va Qirg'iziston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilganidan so'ng qirg'iz muhojirlariga bir qator imtiyozlar berilgani bilan bog'liqdir. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2014-yildan buyon 40 mingga yaqin odamga noqonuniy pasport berilgani aniqlangan. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi avvalroq fuqarolar ism familiyasini o'zgartirib, noqonuniy pasport olish uchun 200 dollardan 1,5 ming dollargacha pora taklif qilishini ham ma'lum qilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Istanbulda soxta qirg'iz pasportlari yuzasidan borayotgan tergov tafsilotlarini shu yerda qoldirib, endi diqqatingizni Qozog'istonda davom etayotgan chiqishlar va ularga nisbatan hukumat munosabatiga buraman. Qozog'istonda yer masalasi bo'yicha umummilliy mitingga chiqish niyatini bildirgan faollar va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari qo'lga olinib, hibsga solinmoqda. Chorshanbaga o'tar kechasi bo'lib o'tgan suddan so'ng 10dan ziyod faol hibsga olingan. Tafsilotlar bilan Xondamir.
Qozog'istonning Atrau shahrida fuqarolik jamiyati faollari Maks Bokayev va Talg'at Ayan 15 sutkaga qamaldi. Ozodlikning qozoq xizmati xabariga ko'ra, 24 aprel kuni yer masalasi bo'yicha bu shaharda o'tgan, biroq ruxsat etilmagan mitingning faol ishtirokchisi bo'lmish Bokayev va Ayan ustidan sud hukmi chorshanbaga o'tar kechasi chiqarilgan. Faollar Qozog'iston jinoyat kodeksining 488 moddasi 3 bandi, ya'ni tinch yig'ilishlarni uyushtirish va o'tkazish tartibi to'g'risidagi qonunchilikni buzganlik bo'yicha javobgarlikka tortilganlar. Advokat To'lepqali Ayanovning aytishicha, sudda Bokayev va Ayanning aybini isbotlovchi dalillar ko'rsatilmagan. Keltirilgan dalil Bokayevning Facebook tarmog'ida mitingga ariza bergani haqida 6 may kuni yozgani yozuvidir. Shu xolos. Talg'at Ayanning Facebookdagi sahifasi 13 may kuni buzilgan. U har qanday kimsa miting o'tkazish uchun ariza topshirishga haqli ekanini yozgan. U yerda hech qanaqa tashviqot bo'lgan emas, dedi advokat. Chorshanbaga o'tar kechasi Olmaota shahrida ham ma'muriy sud bir necha kishini javobgarlikka tortgan, tinch yig'ilish uyushtirish va o'tkazish tartibini buzganlikda ayblanayotgan faollar Marat Vatxan, Suyunduq Aldabergenov, Quvat Kunbulatov, Geroyxan Qistovbayev hamda huquq himoyachisi Baxtjon To'ragojina sud hukmiga muvofiq 15 sutkaga hibs etilganlar. 18 may kuni esa Olmaota sudi fuqarolik jamiyati faoli Moldur Adilovani 15 sutkaga qamash haqida hukm chiqargan. Shuningdek, Olmaota yaqinidagi Talg'ar tumanida yashovchi Manas Abdumanap va Quvanish Sultanalinga ham shunday jazo berilgani aytilmoqda. Bu odamlar rasmiylar tomonidan noqonuniy varaqqa tarqatganlikda ayblanganlar. Ayni paytda rasmiylar mazkur varaqalar mazmunini ochiqlamayapti. 17 may kuni Uralsk shahrida bard qo'shiqchi Janat Esentayev sudgacha tergov vaji bilan 3 sutkaga qamalgan. Bundan bir kun avval politsiya Janat Esentayev va mahalliy faol Isatay Utepovning uyida hamda ular mansub bo'lgan Aberoy jamoatchilik birlashmasi idorasida tintuv o'tkazgan. Tintuv chog'ida politsiyachilar uyali telefonlar va kompyuterlarni musodara etganlar. Aprel oyida bu faollar shahar hokimiyatiga 21 may kuni yer masalasi bo'yicha miting o'tkazishga markaziy maydondan joy berishni so'rab ariza topshirganlar, biroq rasmiylar bu arizaga rad javobini berganlar. Seshanba oqshomida esa poytaxt Ostonada sud fuqarolik jamiyat faoli Maqsad Ilyas o'g'lini 10 sutkaga qamash haqida hukm chiqargan. Ilyas o'g'li yer masalasi bo'yicha qator shaharlarda ommaviy mitinglar bo'lib o'tgandan keyin Qozog'iston prezidenti topshirig'iga ko'ra tuzilgan yer islohoti komissiyasi a'zosi edi. Norozilik namoyishlariga qishloq xo'jalik yerlarini xorijliklarga ijaraga berish va sotish bo'yicha yer kodeksiga kiritilgan o'zgartishlar sabab bo'lgandi. Ommaviy mitinglar qabatida prezident Nazarboyev bu o'zgartishlarga moratoriy joriy qilgan. Yer islohoti bo'yicha komissiyaning 14 may kuni o'tkazilgan ilk majlisidan so'ng Maqsad Ilyasovli komissiya ishida ishtirok etishdan bosh tortgandi. Ostonalik yana bir faol Mahambet Abjan ham 16 may kuni mayda bezorilikda ayblanib 10 sutkaga qamalgan. Bungacha u prokuratura tomonidan ruxsat etilmagan aksiyalar o'tkazishga yo'l qo'yilmasligi haqida ogohlantirish olganini bildirgandi. Dushanbadan beri davom etayotgan hibslar faollarning yer masalasi bo'yicha 21 mayga mo'ljallangan umummilliy mitingi arafasida amalga oshirilmoqda. O'tgan hafta BMT ekspertlari qozoq rasmiylarini yerni ijaraga berish va xususiylashtirish rejasiga qarshi chiqayotgan faollarni qo'lga olish va jinoiy ta'qib qilishni to'xtatishga chaqirgandilar.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni eshitishga qiynalayotgan bo'lsangiz, YouTube portaliga kirib, Ozodlik radiosi deb lotin harflarida yozing va sizni, demak, bizning YouTube'dagi sahifamiz kundalik yangiliklarimizga darhol olib chiquvchi qisqa yo'l. Bugungi muloqotimizni endi oddiy o'zbekistonliklar ovozi ular bildirayotgan arzu shikoyatlar davom ettiradi. 18 may kuni ozodlikka murojaat qilgan Andijon viloyati Shahrixon tumani ichki ishlar bo'limida 3 yil haydaga ishlaganidan so'ng o'zini nohaq haydalgan deb hisoblayotgan 24 yashar Doston O'ktamov o'zining qayta ishga tiklanishi uchun qo'ldan kelgan barcha choralarni ishga solishini aytadi.
İsmim Doktan Doktan Rustamovich. 97 yılı tug'ilganman.
24 yoshdasiz demek.
Ha.
Ma'lumotingiz qanaqa?
Ma'lumotim o'rta maxsus.
Qachondan ichki ishlarga ishga kirdingiz?
2012 yil 7-martdan.
Kim bo'lib?
Militsioner. Kollejni bitirib, harbiy xizmatga borib kelgandan keyin ishga olishadi. Qaydaydi?
Siz qaysi tumanda militsioner bo'lib ishlardingiz?
Shahrixon tumanida.
Vazifangiz nima edi endi?
Vazifam postda turish.
Qayerda postda?
Bank, suv, doron bor, o'shanaqa postlarda turish.
Ha, pastaligi qorovulga o'xshab pastda turasizlar?
Ha, postda. Shu xizmatim davomida hech qanaqa menga hayis ham boshqa berishmadi. Yangi ishga kirgan paytimda meni ustimdan rahbarlarim moddiy yordam so'rashib, o'zlari qo'l qo'yishib, jo'natishib, uni meni kartamga solishib, turishib puldi. Olishmoqchi bo'lgan ekan. Har bir kirgan yangi xodimdan olishadi ekan ular ham.
Nima, qancha pul haqida gap ketyapti? U pulni kim berardi?
U pulni boshqarmadan tushirishardi plastikka. U har bir xodimga bir yilda bir marta moddiy yordam beriladi, haligi rag'batlantirish tariqasida.
13-chi oylik sifatida?
Ha, o'shnaqa.
Qancha endi pulli miqdori? Pulli miqdori qancha endi?
500 dan oshiq.
500 ming so'mdan oshiq.
Yangi kirgan paytimda, 12-chi yilda bo'lsa gap. Men hali bir yil to'lmagan sababli men yozmaganman o'zim. Men nomimdan yozib turib olishgan u narsani.
Kim yozgan?
O'zlariga olishganda yozib.
Kim yozgan?
Sharxonda menga o'xshagan redavoy komandir zotlar yozishganda.
Xo'p, endi sizni nomingizdan komandiringiz yozib olganmi o'sha pulni?
Olishmoqchi bo'lgan, men bermaganman o'sha pulni. Natijada menga qarshilashib turib, ular shuncha yil ish davomida orqamdan tushib, har bir qilgan harakatimni kuzatib ketib turib, Oxiri 2015 yil 1 sentyabrda boshlanib boshlab tekshirib kelganda menga nohaq ayblov qo'yishib haydashyapti.
Nima deb ayblov qo'yishdi?
Postda yo'qotgansan, postda uxlayapsan deyishdi.
Uni isbot qiladigan birorta bir video yozuv bormi?
Kelib ko'rgan postaligini, uxlayotganini ham ko'rgan. Oldiga chiqib borganman boshqarma boshlig'ini oldiga ko'rgan o'zi.
Boshqarma boshlig'i Andijon viloyat boshqarmasini boshlig'imi?
Andijon viloyati qo'riqlash boshqarmasining boshlig'i. 1-sentyabrda ertalab kelib tekshirganda posta yo'qotgansan, uxlayapsan ekan deb menga tushuntirish xati yozdirishib, oxiri natijasi mana shu nimaga olib keldi, ishdan bo'shatish.
Xo'p, siz postda uxlamagan bo'lsangiz, postda turgan bo'lsangiz, nimaga unaqa tushuntirish xati yozdingiz?
Menga yozdilar dedi, posta yo'qotgansan, boshliq ko'rgan ekan, aytishdi. Oldi posta ham bolalar bor edi. O'sha sheriklarimdan to'rt kishi posta bo'lganlik, o'shalar bilan olib borib tushuntirish xati yozdirdi hammamizga.
Men tushunmayapman, nimaga unaqa tushuntirish xati yozasiz, agar siz postda joyingizda turgan bo'lsangiz?
Men omborga 2 dedim. U men turadigan postga 2ga kiradi. Men turgan tarozixonada ko'rib turib, sen postamasan deyapti.
O'sha turgan joyingiz ham post hisoblanarmidi?
Ha, post hisoblanadi. Sen ham postga olmasdan, postamasdan sen deyapti.
O'shanda bilarmidingiz shunaqa xat yozsangiz ishdan ketishingizni?
Meni ketishimni ham bilardim, ketmasligimni ham bilardim-da, chunki bundan oldingi boshqarma boshlig'i bu sabab bilan bunaqa ishlar bilan haydamagan. Bunaqa bo'lsa ham, uxlab qolgan bo'lsa ham, ikki to'lmagan xodimni ishdan bo'shatish mumkin emas ekanda. O'shani bilib turib, men yozib berganim, meni ham o'sha qolgan to'ylarimga o'xshab, boshqa tumanlarga o'tkazib, uzoq joyga o'tkazib ishlatadi degan xayolda men yozib berganman o'shani.
Boshqa sheriklaringizga nima bo'ldi? Mana sizdan boshqa yana 3 ta kishi shunaqa tushuntirish xati yozgan bo'lsa, ularga nima bo'ldi?
Ular ishlashyapti.
Siz demak o'zingiz ishdan haydalishingizni shu pul ustidagi janjal bilan bog'laysizmi?
Ha, pulning ustiga kelib chiqadi bu narsalar. Bo'lsa o'shanda boshlangan.
Xo'p, endi qarang. O'zi ichki ishlar tizimida shunaqangi moliyaviy qalloblik deymizmi, ko'pmi? Birovning nomidan birov pul olishib
Endi bor unaqa narsalarni ushlab turadi. Sharqon tumanida aytyapman, har bir kelgan yangi xodimdan komandir, bo'lim boshlig'i olishar ekan puldan. Har bir kelgan xodimdan. Bermasa agar xuddi menga o'xshab boshqa joyga ketishdi, yoki zabit bilan ayblab haydatishdi. Ko'zlar ekan ular.
Siz bilmasmidingiz, sizga o'rgatishmadimi mana shu?
Yo'q, unaqa narsani birov aytmaganda menga.
O'zingiz tushunmadingizmi masalan?
Endi tushundim. Meni dadam o'qituvchi-da, bu narsaga qarshi chiqdi. O'qitib berar, xona berilgan narsa ekan desam, men shu yoshimgacha ishlayotgan o'rnimga pul to'lab ishlamaganman. Sen ham ishlamaysan deb bildirdilar.
Bu bermasligingizni oqibati shunaqa bo'lishini tasavvur qilmadingiz?
Bermasligimni oqibati bunaqa bo'lishini tasavvur qilmadim.
Endi o'z nimaga militsiyaga ishga kirgansiz? Nimaga sizga bu ish shunchalik muhim? Boshqa ish yo'qligidanmi?
Endi boshqa ish yo'qligidanmi? Men shu menga qiziqib turib, avlodimizda militsiya bo'lganim uchun o'shalarga havas qilib turibman kirgandim militsiyaga.
Hozir militsiya havas qiladigan ishmi masalan?
Tog'amlar militsiya o'shalarni yurish turishi, uy joyi, boshqa narsalarni ko'rib turib men havas qilib kirgandim-da o'sha paytda. Men qiziqib turib kirganman-da shu ishga.
Xo'p, militsiyaga nisbatan xalqqa munosabati qanaqa atrofingizda masalan? Shu havas qiladiganmi?
Militsiyaga havas qiladigan, endi kimga qanaqa bo'lmadim, lekin men havas qilaman.
Nimaga?
Odam pokiza yuradi, toza, oppoq kiyinib ko'chada. Shu endi.
Faqat shunga havas qilasizmi?
Boshqa sabablari ham bor, endi bitta toza kiyinib yurish.
Toza kiyinib, hamma xohlasa toza kiyinishi mumkin-ku. Toza kiyinishni militsiyaga ishga kirish kerakmi?
Yo'q, gapim nimas. Pul yaxshi bo'lgani uchundir.
Oylik yaxshimidi?
Oylik yaxshi. Pensiyasi bor uni. 1 million maosh.
1 million maosh. O'sha postda turadigan militsiyaniki.
Ha.
Xo'p, o'z vaqtida beryotuvmidi shuni?
Yangi boshqarma boshlig'i kelganda bir oy, bir yarım oyga cho'zilib ketdi. Hozir meni ishdan haydagan, bo'shatgan odam kelishi bilan avvalo ketib turdi. Undan keyin bir yarim oy kechikib ketdi oylik berish. 50% plastik bordi-da bizda. Qolgan mahsul.
Mana bir yildan beri qarib nima qilyapsiz endi? Ishsiz o'tiribsizmi?
Ishsiz o'tiribman hozir. Ishga tiklashini so'rab, unga bunga xat yozib.
Nimadir javob bo'ldimi? Nimadir javob bo'ldimi?
Javob bo'ldi. Tiklash imkoniyati yo'q deb. Sizni ishga qaytarib ololmaymiz. To'g'ri bo'shatilgansiz deb javob bo'ldi menga.
Xo'p, siz ishga olishmasa endi nima qilmoqchisiz?
Oxirigacha kurashmoqchiman men.
Andijonning Shahrixonida militsiya safidan haydalgan 24 yashar Dostonbek O'ktamov fikr mulohazalari edi. Ozod mikrofonimiz ozod fikr bildirish imkoni barchangiz uchun ochiq. Marhamat, ozod mikrofonga ajratilgan telefon raqamlarimiz, ijtimoiy tarmoqlarimiz orqali qo'ng'iroq qiling, fikr mulohazalaringizni bizga bildiring. Bugungi dasturimizga bugun kunlari e'tiboringizga taqdim etiladigan ozod nazar yakun yasaydi. Hamkasbim Barno Anvar bugun farg'onalik fermer Ochil aka Begmatovni suhbatga chorladi.
Ozod nazar eshitirishining bugungi qahramoni Farg'ona viloyati Furqat tumanida yashaydigan 22 yildan beri fermerlik qilib kelayotgan Ochil Begmatov. O'zbekistonda keyingi paytlarda shu fermerlarning hayoti bilan va qishloq xo'jaligi bilan bog'liq bo'lgan ba'zi voqealarga o'z nuqtai nazarini bildiradi. Demak, Ochil aka,
eshitayapman.
Birinchi savol mana Buxoro viloyatini Olot tumani hokimligi o'tkazgan majlisdagi bir qiziq voqea haqida. Siz endi biz efirimizni eshitdingizmi, eshitmadingizmi? Odatan hokim fermerni urdi degan gap eshitardi, lekin bu safar hokimiyatni majlisida fermer bir urib hokimni ag'darib qo'yibdi. Endi
fermer mumkin.
Bo'lishi mumkinligini ko'rdik endi. Shu fermer jonidan
boplabdi.
Fermer jonidan to'yib ketgandan urganmi yo hokimni o'zida alohida boshqa bir ish bormi
deb o'ylaydi. U o'shani kamsitib ona-ponasidan haqoratlagan bo'lish ehtimoli bor. Demak, bekarga urmaydi.
Endi fermerni kamsitish, majlislarda onasidan olib so'kish, ko'pchilikda orasida masalan akasi otasi tengi fermerlarni tepib yuborish, u har doim bo'lib keladi-yu.
Ha, ko'p hokimlar juda betamiz gap gapiradi. Bunaqalar meni oldimda gapira olmaydi-yu, keyin men ham orqavarondan eshitaman shu gaplarni. Meni oldimda hurmatli fermerlar deb gapiradi.
Endi bu bunaqa holatga siz hech o'zingiz ham guvoh bo'lganmisiz? Fermerlar masalan jiddiy turib qarshilik qilib, haqorat qilsa, boshqa qilsa, e'tiroz bildirganiga?
Shunaqalarga men guvoh bo'lganim yo'q. Shu majlislarda qatnashaman, o'zim ataylab zuvonit qilaman kerakli odamlarga. Shunaqa majlis bo'ladimi yo'qmi? Viloyat hokimi keladimi yo'qmi deyman. Keladisa, meni aytmasa ham men boraman, o'tiraman majlisda. Bizga hurmatli fermerlar deb gap boshlaydi. Tuman hokimi ham viloyat hokimi ham.
Bu nima ularni odobliligidanmi yo'qlar?
Meni bir marta shunaqa vaziri so'kkanda.
Aha.
Bir 3 yil avval. Men ham uni so'kkanman. Undan keyin men uni ustidan prezidentga telegramma yuborib yuborganmanki, u odamni qishloq xo'jaligi vazirligi vazifasidan olib tashlagan.
Tushunarli. Fermerlar agar ularni hokimlar yo zam hokimlar haqorat qilsa, shartta o'rnidan turib e'tiroz bildirsa, keyin tegishli joylarga arz qilsa, demak hokimlar urmaydigan, so'kmaydigan bo'lib qolar ekanda.
Ha, bo'ladi. O'sha hali men aytayapmanki, ko'p fermerlar o'z haq huquqini tushunmaydi, bilmaydi. Keyin o'sha seni agar vijdonan yaxshi ishlasa, birinchidan uni hech kim so'kmaydi. Bekarga kimda haqqi bor haqorat qilib so'kishda? Hech haqqi yo'q hech kimda.
Yo, endi huquqini bilgan fermer ko'p-ku. Aksincha biz ayniqsa mana shu elektr yig'ilishlarda tinimsiz haqoratlanishi, siz aytmoqchi onasidan kelib so'kinishi, ancha munchasini turtib urvorishi tez-tez uchrab turishini bilamiz-ku.
Yo'q, bularni men elektrlarda u yuqoridan kattalarni so'kishini bilaman. Hali radioda gapiradi-yu. Shaxsiy fikrim agar o'sha yuqoridagilar o'sha vazirmi, kim bo'lishidan qat'iy nazar, agar insongarchilikni bilib, bir ma'naviyati yaxshi inson bo'lsa, madaniyatli bo'lsa, o'sha odam o'sha yuqoridan turib-turib pastki tabaqadagi hokimlarni so'kmaslik kerak. Radioda o'zimiz eshitib o'tiramiz. O'sha yuqoridagilar, vazirlikdagilarda bari ayib. Ha, undan keyin bular ham kelib so'kirib olsa kerak-da. katta rahbarlarni tartibga chaqirish kerak. Insonni kamsitmaslik kerak. Hammamiz insonku, devona ham inson. Bugunki men hech qarab turmayman. Agar meni oldimda qaysi sinf nima qiladigan bo'lsa, turib gapiraman bu yerga.
Ya'ni fermer o'zi to'g'ri ishlasa, tili qisiq joyi bo'lmasa, qo'rqmasa,
uni hech kim urushmaydi.
Endi ochilaka, hozir biz bilan gaplashayotganlar aytayaptiki, mana pilla topshiradigan payt kelyapti, lekin pilla yo'q deyapti. Sizlarda yaxshimi pilla?
Ha, mana shunga ahamiyat bering, shu gapimni yozib ham hali nima e'tirda bering. Hozir shu gapni men gapiraman sizga. Meni o'zimda ham shu voqea bo'lgan. Meni sotka ham berdi. Tuman hokimini haligi ayollar bilan ishlaydigan hokimiyatda mavum bo'lib ishlaydi. Bular mana bitta fermerga bir 5 quti qurt tutish kerak bo'lib qolsa, fermerga 10 quti qurtni yozadi. Tutasan shuni deydi. Endi u fermerni barcha yo'qda. Uni barcha 5 qutida yetadi. Demasa deydi 5 qutini pulini bergin deydi. Yana shaxsan mana hozir sizga gapirib turgan uyimda gapiryapman. Shu gapirib turgan joyimdan 250 ming so'm pul olgan bundan 4 yil avval. Bultirdan oldingi yili qarang. 700 kela yaxshi pilla topshirsak, esa 300 kela yaxshi pilla topshirsak. 300 kela pillani bepul narsaga olibdi. Qora pochoq degan bir narsa bor. Hali qurtlar o'ralmay tashaydi, uni qora pochoq deb yoziladi. Uni kilosi 100 so'm bo'ladi. Haligi eng sorti past, puliga ham arzimaydigan menga pillani yozib bergan. Men bu to'g'ridan janjal qildim. Chunki pilla tutganlarga qo'llariga naq pul berganman. Har hali bir quti karobdan qurti uchun 170 ming so'mdan. Misoldan bir karobdasi yaqin 90 ming so'm turadi urug'ini narxi. Bular menga yozgan buni. Meni bo'ynimga yana. Men hali qurt tutganlarga 15 kun traktorimda kunda 20 litrdan salarga sarf qilib barcha borib berganman. Mana shuncha mehnatimni evaziga menga 780 kela qora pochoq pilla yozibdi. Ko'rdingizmi, bacha juda katta o'g'irlik bo'layapti. Respublika prokurorining ishonch telefoniga 3-4 marta zo'na qildim. Ular viloyat prokuroriga yubordi. Viloyat prokurorining pomoshnigi bor ekan bir Karimov degan. Menga 30 marta xat yozdi, tasdig'ini topmadi. Va men aytdim, "Ha, meni qo'limda hujjat turibdi-ku" dedim. "Mana" dedim, "300 kela qora pochoq yozib bergan" dedim. "U o'qituvchilar guvoh-ku, o'qituvchilar bor topshirganda pillani."
"Ha,
nimaga buni inobatga olmaysizlar?" dedim. "Aytsam, ha, o'qituvchi uni biz tekshirishga haqimiz yo'q" dedi. "Ha, xususiy bo'lsa nimaga fermerlarni majbur qiladi? Qurt tutgan" deb dedim. Demak, bitta juda katta o'g'irlik bo'layapti, nihoyatda katta. Ana bundan keyin bular meni sotga berdi. Meni ig'vogarga chiqarib, ular tekshirmadi-da hech narsani. Banisada yozsam, bular meni sotga beribdi. Xayriyat, sot mart odammikan, belani qaytarib yubordi.
Sifati yaxshi pilla nech pul kilosi? Sizga nech pul berish kerak edi u uchun?
O'shani biz aniq narxini bizga yozmaydi ham, bermaydi ham. Mana shu bundan 3-4 yil avval 5000 so'm edi. Sifati yaxshi pillani bir kilosi 5000 so'm edi. Ha, unda uni urug'an bir 20-30 ming turardi xolos. 20 grammi. Hozir uruq yaqin 90 ming so'm, 20 gram uruq. Bitta mashina ishlab bo'layapti.
Bu yil sizga berishdimi pilla?
Ha, menga 3 tarafda qurt berdi. U qurt uruqni o'zlari beradi. Keyin bizdan pillamizni pulidan ushlab qoladi.
Ha, pilla topshirdingizmi? Bil, bo'ldimi pilla yaxshi?
Ha, pilla topshirdim-ku, hali pulini hisob-kitob qilishgani yo'q. Hozir 150 kela topshirishim kerak 3 qutidan.
Ha, 150 kela bo'ladiganmi o'zi?
Ha, bo'ladi. 150 kela 3 qutida bo'ladi. Agar qurt o'lib qolmasa, ko'pincha qurt o'lib qoladi. Buni bug'doylarga zang chiqadi-da, zangga dori chaqsak, barkka ham ta'siri uradi. Shunda bilmay berib qo'yadi, qurt o'lib qoladi.
Bu ikkinchi masala. Hozir shu zangga o'tmay turing. Bu yil tut yo'qmish, asli tut bargi kam bo'ptimish.
Eplasa bo'ladi, lekin odamlar kesib yag'vorganda tutdi. Tutni ko'paytirish uchun bular birinchi o'sha pilla shirkatini yo'lga solish kerak, katakanlar. Odamlarni qiziqtirish kerak, pulini vaqtida berish kerak. Ana undan keyin odamlar tutni yetadi. Agar odamlarni qiziqtirsa, pul bersa, kutayotganlar juda ko'p.
Pillani pulini bermaydimi odatdan?
Yo, ana shu qiynaydi-da, pillani pulini bermaydi, ko'pincha qarzdor qilib qo'yadi.
Demak, siz pillani shunchaki bekorga boqib, yetishtirib berar ekansiz-da, demak-a?
Endi aslida mana shuna bo'lyapti. Shu 2-3 ta odamni o'g'irlik qilganligini oqibatida shu ishlar bo'lyapti. Agarda shular halol tursa, o'sha pilla shirkati dog'i, o'sha haliga hokimni mo'vini o'shanga biriktirib qo'yilganda, o'shalar halol turib o'g'illik qilmasa, fermerning pulini o'sha pillasini halol qo'liga bersa, toy fermer tutadi. Chunki bu qo'shimcha daromad.
Ozod nazarning bugungi mehmoni farg'onalik fermer Ochilbek Begmatov bo'ldi. Ozod nazar qolaversa bugungi dasturimizdan o'rin olgan va o'rin olmagan yangilik lavhalar qolaversa surat va videolarni www.ozodlik.org sahifamizda kuzating. Shu yerda muloqotlarimizdan biri o'zbekona yetdi, ammo qarshimizda sizni suhbatlarimiz davomi kutmoqda. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.